Когато се нуждаеш от още невероятни отговори на молитви. Роджер Мурно. Книга 3. Глава 5. Да се чувстваш неопростен. Стотиците писма, които обичащите Бога или членовете на Неговия народ са ми изпратили през февруари 1990 година, разкриват един крайно печален факт. Те показват, че голям брой хора оценяват своето отношение към Бога почти изцяло според своите чувства. Понякога някои от тях чувстват Бога далеч от себе си. Други смятат, че молитвите им всъщност не означават кой знае какво и решават да преминат деня без молитва. А много други пък не могат да разберат кое им пречи да бъдат щастливи християни. Но едно нещо особено ме натъжава. Поразен съм от писмата на самотни християни, които са убедени, че сенките на старите им грехове все още ги следват. С други думи, те чувстват, че Бог все още помни греховете им. И след като разказват злите неща, които са извършили, преди да приемат Христос, мнозина питат, как може Бог да прости такова нечестие? Тази глава ще ви покажа как можете да превъзмогнете вината от онова, което сте извършили в миналото и как да се предпазите от отчаянието. Ето някои типични изявления, които хората са направили в писмата си. Отчаяние и обезкуражение владеят живота ми и не мога да контролирам ума си. Ще ви бъда много благодарен за вашите молитви за мен, защото моят ум наистина ме изневерява. Имам проблеми с отчаянието. Вярата ми е слаба, а мислите ми вървят в негативна посока. Пиша с надеждата, че може би бихте желали да се молите за мен. Налегнала ме е депресия от доста дълго време, което ми пречи да разсъждавам и мисля правилно. Макар да съм под медицинска грижа, досега докторите не са ми помогнали много. Споделих с последния си лекар, че понякога сякаш ме държи някаква сила, която не мога да отхвърля от себе си. Той ми предложи да поговоря за проблемите си с моя проповедник, тъй като може би съм потискан от силите на мрака. Мислите ли, че такива неща могат да се случат в живота ми? Аз съм обичаща Бога личност и през целия си живот съм бил в църквата на адвентистите от седмия ден. Приемане на прощението. Мнозина от Божия народ преминават през големи трудности, преди да приемат факта, че Бог наистина им е простил всички грехове. Три ясно отчетливи причини спъват това приемане, но чрез Божията благодат можем да се справим с всичките. Първо, в своето паднало естество ние носим онова, което аз обичам да наричам силата да се отделяме от Бога. То се състои от две ясно разграничими елемента – недоверие в Бога и неверие. И двете са съкрушаващи сили и са разрушили живота на милиони хора през вековете. Например, това именно бе причината предпотопните хора да откажат да влязат в новия ковчег и да загинат по време на потопа. Това караше евреите да не се доверяват на Бога, въпреки че той вече беше ги освободил от Египет чрез множество чудеса. Тази коварна сила ги караше да не вярват на никой от добрите неща, които той им бе казал за обещаната земя. В резултат на това те измряха в пустинята. Втората причина, поради която хората имат трудности и вярват, че греховете им не са простени, е, че те гладуват духовно. Когато съмнението навлезе в ума им, те нямат духовна енергия, за да се съпротивят, нито сила, която да ги поддържа. Ето една илюстрация. Преди няколко дни разговарях по телефона с една жена, която беше крайно неудовлетворена от християнския си живот. Когато се опитах да изградя у нея доверие в Божия безкраен интерес към нашето благополучие, аз и цитирах добре познатия стих от писанието в 1 Йоаново 1:9. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Тя веднага попита дали бих могъл да й кажа точно къде се намира този пасаж. Явно тя малко познаваше писанието. Понякога умолявам хората да запаметяват библейски стихове, за да може Святия Дух да им ги припомни във време на нужда. По този начин той може да ги изпълни с надежда, вяра в Бога и да им даде сила да устоят на злото. Насърчавам се, когато срещна голям брой хора, решени да се доближат до Бога, чрез запаметяване на Неговото свято Слово. Виждал съм как Святия Дух работи тогава и това е чудесно. Третата причина, поради която някои хора намират за трудно да приемат прощението е, че Сатана се стреми да победи хората днес така, както победи нашите първи родители, чрез разклащане на доверието им в техният Създател. Четем това във Великата борба, страница 534. Демоните обичат да си играят с умовете на човешките същества, ми каза един свещеник-спиритист, по времето, когато и аз бях поклонник на духовете. Те представят мисли и образи в умовете на хората с такова голямо умение, че онези, които са ги получили, вярват, че това са техни собствени разсъждения. С голямо задоволство той се хвалеше как духовите могат да активират човешкото въображение, подтиквайки хората да харесват определени личности и да мразят други. Те могат да ги накарат да преживеят буйно щастие или да направят точно обратното, да всеят голямо обезкуражение и отчаяние. А що се отнася до бедните християни, каза той. На онези, които не съзнават свръхестествената дейност и сила, духовете могат да окажат толкова силен натиск, че в края на краищата да унищожат всякаква вяра, която биха имали в Твореца. Първият том от свидетелства към църквата съдържа една кратка статия озаглавена «Съчувствие у дома». Елън Уайт пише за една двойка, която тя нарича брат и сестра К, които преживявали големи трудности. Тя видяла във видение, че много от техните проблеми са свързани с сатанинското влияние върху човешките мисли. «Ти имаш болно въображение и заслужаваш съжаление», му казва тя, но въпреки това, никой не може да ти помогне, освен ти самият. Ако искаш вяра, говори за вяра. Говори за надежда. Ако оставяш Сатана да контролира мислите ти, както си правил досега, ще станеш специален обект на действие за него и той ще унищожи собствената ти душа, а също така и щастието на твоето семейство. Обръщайки се към съпругата, сестра Уайт казва: «Братка заслужава съжаление. Той толкова дълго време се е чувствал нещастен, че животът е станал за него бреме. Въображението му е болно и той толкова дълго е насочвал очите си към мрачни картини, че ако срещне противоречие или разочарование, си въобразява, че всичко отива към гибел. Колкото повече мисли по този начин, толкова по-окаян прави живота си, както и живота на тези, които са около него. Той няма никакво основание да се чувства така, както се чувства. Това е дело на Сатана. Когато казвам, че можем да попаднем под влиянието на сатанински внушения, това не означава, че ние сме обладани от демони, както често твърдят тези, които участват в службите по изгонване на демони. Отговаряйки на онези, които са ми писали такива писма, аз, както казах в началото на тази глава, правя сериозно усилие да ги насърча. Отправям вниманието им към факта, че оръжията на нашата битка не са плътски, но мощни чрез Бога да разрушават крепости. Събараме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. Четем това във 2 Коринтяни 10 глава и там 4 и 5 стихове. И специално подчертавам необходимостта от молитва за Святия Дух, който да се бие в техните духовни битки вместо тях. Много от тези, които са се обръщали към молитвата с пълното разбиране на това, срещу което воюват, сега се радват на славна победа над онова, което някога е било за тях съкрушителен проблем. По-долу следва едно писмо, което написах на една жена, изправена пред много големи беди и смущения в нейния християнски живот, която чувстваше, че проблемите и са резултат от факта, че някои от нейните грехове преди покаянието или обръщането й са били твърде големи, за да й ги прости Бог. Скъпа госпожо Грей, това не е истинското име. Прочетох писмото ви от 21 април няколко пъти и незабавно го представих пред Господ. Като направих това, аз молих за Неговата благодат над вас и вашето семейство, разказвайки с големи подробности как демонските духове имат една цел – да унищожат вашето доверие в Бога. Моля ви, не си позволявайте да губите доверието си в Господ, като си мислите, че ви липсва нещо във вашия духовен живот и затова не сте в състояние да се приближите по-близо до Него. Окуражете се! Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконията ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към оние, които му се боят. Колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали оние, които му се боят. Защото той познава нашият състав. Помни, че ние сме пръст. Псалм 103 от 10 до 14 стихове. Вие пишете в писмото си: Купнея, от толкова много купнея да познае Неговото присъствие, Неговата любов лично, както беше някога. Мила сестро, с Божията помощ мога да ви помогна да установите чудесна връзка с Бога. Но това ще бъде връзка, която се основава здраво на Божието Слово, а не на чувства. Емоционална възбуда или някакъв вид екстаз. Степента на превъзходството на тази връзка почива единствено на Голгота. Всяка сутрин молете Господ Исус да приложи за вас заслугите на кръвта, пролята на Голгота за прощаване на грехове и да ви облече с мантията на своята правда. Както апостол Павел заявява в посланието си към филипяните: да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра, за да познаем Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразни с смъртта Му. Филипяни 3 глава 9 и 10 стихове. А когато Му позволите да ви постави в такова състояние, нашият Небесен Баща ще гледа на вас в съвършено нова светлина. В моя собствен християнски живот съм преживял това, за което пише Павел. И то е приближаване към Бога в земята на неприятеля. Вашето писмо особено ме заинтригува, защото толкова много хора от Божия народ се борят със същото безпокойство. Господ загубил ли е интерес към тях, понеже те не чувстват Неговото присъствие, както някога са го чувствали? Те чувстват, че вече не им е толкова лесно да отиват на църква или дори да провеждат сутрешните си посвещения, както са правили някога. И се страхуват от бъдещето. Загрижени са, че може да не стигнат до Божия град. Нещо повече. Те чувстват, че липсата на доброта им пречи да живеят за Бога. И поглеждат назад към греховния си живот и към начина, по който са живели преди да дойдат при Бога. Обезкуражават се и чувстват, че искат да се откажат. Считам такова едно състояние за духовна малария, нанесена от неприятеля на всяка правда. Сатана и неговите ангели са решени да победят Христовото дело за човека и да хванат душите в примките си. Четем това в Великата борба, страница 518. Не случайно в Библията е казано, че праведният ще живее чрез вяра. Евреи 2 глава 4 стих, Римляни 1 глава 7 стих. Или да кажем това по друг начин. Стъпи здраво на Божието Слово и живей с Него независимо от това, което чувстваш. Знае само един изход от смъртоносната духовна малария, която унищожава християнската опитност на толкова много хора. И то е да се запаметяват стихове от писанията, които говорят за Божията любов към грешника. Като например Йоан 3:16. Защото Бог тъй обикна света. Или кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството си? Не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. Четем Михей 7 глава 8 стих. Нека да разгледаме като пример живота на Давид. Помислете за това. Ето един човек, който е живял живота си пълноценно. Той почиташе Бога и направи много за прослава на неговата нация. Но макар, че беше човек по Божието сърце, все пак извърши нечестие. Например, пожела съпругата на един от своите военачалници и я взе за своя. Нещо повече, измисли начин да убият съпруга и за да го премахне от пътя си, а след това се зарадва на новината за смъртта му. За да разберем пълната мярка на нечестието, което той бе извършил, трябва да имаме предвид, че думата нечестие предполага извършването на голямо зло, с пълното разбиране, че Бог наблюдава всичко и че дадената личност въобще не се интересува, че това, което прави, е забранено чрез Божиите заповеди. При Давид, според мен, това беше бунт срещу някой, който той твърдеше, че обича и на когото претендираше, че служи. Неговият грях бе умишлен и преднамерен. Сега разгледайте по-отблизо положението. От човешка гледна точка нечестието му не би трябвало да му бъде простено. Но понеже Давид се покая и изповяда греха си, Библията казва, че Бог му простил. И аз намирам голяма утеха в мисълта, че щом той може да прости на Давид след онова, което направи, значи е в състояние да прости и на мен, както направи преди 47 години, въпреки факта, че аз се покланях на духове и заявявах, че го мразя. Преди години запамети голяма част от Давидовия псалм за покаянието, псалм 51, особено стиховите от 1 до 3 и от 10 до 12. Тези текстове са укрепявали доверието ми в Божието желание да прощава и над всичко друго да прощава напълно. Като гледах назад живота си, често съзнанието ми изплуваше мисълта, че Бог никога не би могъл да ми прости. Но веднага осъзнавах, че такова съмнение е опит на зъл ангел да ме обесърчи и да ме накара да се откажа от Бога. Единственият начин, чрез който блокирах тези мисли, е цитирането на стихове от писанието, които разказват за Божията доброта и любов. Особено обичам да цитирам следните думи на апостол Павел. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание, може да ме отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Четем това в Римляни 8 глава, 38 и 39 стихове. Никога не трябва да забравяме факта, че докато живеем в земята на неприятеля, Сатана и неговите помощници и духове ще правят всичко възможно, за да ни накарат да се чувстваме ужасно. Те дори могат да измъчват умовете на някой от нас, както направиха с Йоан Кръстител. Ако той беше се вслушал в чувствата си, докато беше в затвора, сигурно щеше да загуби вечния живот. На страница 215 от Животът на Исус Христос четем. Има часове, когато почушванията на демоните измъчваха неговия дух и сянката на ужасен страх пропълзяваше над него. Помислете върху това. Той беше човек, който живееше за Бога, бе извършил всичко възможно за негова прослава, а сега гниеше в студения и вонящ затвор. Вярвам, че ще се съгласите с мен. Той имал сериозна причина да се отдели от Бога. Но както други велики хора на Библията, той бе укрепил ума си с писанието. И когато въздигна сърцето си в молитва, Божия дух го подкрепи в правилния начин на мислене, не с чувства на екстаз, и той се предаде на Бога за живот или за смърт. Според както най-добре би послужил на интересите на делото, което обичаше. Четем това в Живота на Исус Христос, страница 218. Макар че загуби живота си за Божието дело, Исус го почете като каза: «Истина ви казвам, сред родените от жена не се е въздигнал по-велик от Йоан Кръстител». Четем това в Матей 11 глава и там 11 стих. Може да не се съгласите с мен, но съм склонен да вярвам, че Божия дух ви подготвя за едно специално дело. Дело, което ще изисква да ходите чрез вяра, а не чрез гледане или чувства на екстаз. Скоро ще настане време, когато пазещите Божиите заповеди църкви ще се нуждаят от личности, които ще ходят единствено чрез вяра, независимо от това, което се изпречва на пътя им. По това време Божия народ ще се нуждае от насърчението на такива специални хора. Хора, които Божия дух вече е укрепил чрез запаметяване на текстове от Божието Слово. И може би Исус иска именно вие да бъдете един от тези силни хора. Твърдото ми убеждение е, че чрез благодата на този, който извървя пътя до Голгота заради нашето спасение, ще бъдете победител. От тогава аз съм кореспондирал и с други борещи се със същото съмнение, което опропастяваше живота на госпожа Грей. И ми е приятно да кажа, че Святия Дух е благословил живота на мнозина от тях с надежда и вяра. Те са намерили мир Господа и нов поглед към бъдещето. Много от тях по-късно ми телефонираха, за да ми разкажат за промените, настъпили в живота им. Познавай враговете си. Борбата между силите на доброто и злото за контрола над умовете на мъжете и жените се засилва все повече и ние не можем да я избегнем. Имаме нужда да знаем срещу какво сме изправени. Елън Уайт е написала следното. Има толкова малко вражда против Сатана и неговите дела, понеже съществува голямо невежество по отношение на неговата сила и злоба и размерите на борбата му срещу Христос и неговата църква. Множествата тук се мамят. Те не знаят, че техният ни приятел е мощен генерал, който контролира умовете на зли ангели и че с добре премислени планови и умели ходове, той воюва срещу Христос, за да попречи на спасението на хората. Сред изповядващите се за християни и дори сред проповедниците на Евангелието рядко се споменава за Сатана. Докато хората тънат в невежество по отношение на неговите измами, този бдителен враг е по петите им всеки момент. Той натрапва присъствието си във всяко семейство, на всяка улица в нашите градове, в нашите църкви, в нашите държавни съвети, в съдилищата, обърквайки, измамвайки, съблазнявайки навсякъде, погубвайки душите и телата на мъже и жени и деца, разбивайки семейства, сейки омраза, съперничество, борба, съблазън, убийство. И християнският свят сякаш гледа на тези неща, като че Бог ги е определил и те трябва да съществуват. Четем това във Великата борба и там страница 507 и 508. Но докато господната служителка подчертава мащаба на сатанинската дейност срещу човешкото семейство, тя ни насърчава в нашата битка срещу него. Силата и злобата на Сатана и неговото множество справо могат да ни безпокоят, ако не можехме да намерим подслон и избавление в по-висшата сила на Изкупителя. Ние внимателно предпазваме домовете си с ключалки и резета, за да защитим имуществото и живота си от зли човеци, но рядко мислим за злите ангели, които постоянно се стремят да намерят достъп до нас и срещу чиито атаки не разполагаме нито със собствена сила, нито с начин да се защитим. Ако им се позволи, те могат да отклонят умовете ни, да разстроят и измъчват телата ни, да унищожат притежанията и живота ни. Единствената им наслада е окаянството и унищожението. Но тези, които следват Христос, са винаги в безопасност под Неговата бдяща грижа. Ангели, които ги превъзхождат по сила, биват изпращани от небето, за да ги закрилят. Нечестивият не може да премине през оградата, която Бог е изградил около Неговия народ. Господ ни е дал прекрасни умове и ни е благословил с възможности да изградим в тях образи на неща, които не се представят непосредствено пред сетивата ни. Господ ни е надарил със способност да създаваме нови идеи или да съчетаваме стари с нови. Този върховен елемент в нашия ум е въображението ни. Нека винаги бдим и се молим за него с цялото възможно прилежание, да не би Сатана да му навреди или да го изкриви. Само чрез Божията помощ може всички изпаднали в трагично положение мъже и жени, които ми пишат, да победят ужасното обезкуражение и окаянство, което Сатана и неговият изпълнен с грях свят трупа върху тях.